587, to je počet lidí letos nakažených spalničkami. Je to třikrát víc než loni. Vysoce nakažlivá nemoc se nešíří, pokud je proočkováno víc než 95% populace. Současná data uvádějí 90% a v Praze je toto číslo dokonce ještě nižší. Za návratem choroby stojí nejenom strach některých rodičů z možných následků očkování, ale i špatná situace na Ukrajině, odkud k nám byla nemoc v některých případech zavlečena. Ministerstvo zdravotnictví plánuje opatření, aby se předešlo nárůstu případů spalniček. Například ten, kdo očkování odmítne, by si měl podle ministerstva případnou léčbu hradit sám. Radio Fórum se vás dnes ptá, necháváte své děti očkovat nebo ne a proč? Zvažujete, že se sami necháte přeočkovat? Měli by si odmítači očkování hradit případnou léčbu nemoci z vlastní kapsy? A co můžeme dělat, aby se opět zvedla proočkovanost společnosti? My se moc těšíme i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Psát nám můžete i na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám od mikrofonu přeje dobrý poslech.
Radio Fórum.
A naším hostem je dnes profesor Petr Pazdiora, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni a fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý den, pane profesore.
Příjemné poledne.
Tak souhlasí to, co bylo řečeno v úvodu, že za ty zvýšené počty nemocných spalničkami může snižující se proočkovanost a situace na Ukrajině?
Já bych řekl, že to jenom je část pravdy. Chybí tady ještě velmi důležitý faktor a to je jakési vyvanutí imunity u osob dříve očkovaných. A to je problém dnešních zhruba 35 až 50-letých, kteří byli řádně očkováni většinou dvěma dávkami někdy v těch 70. 80. letech, kdy se to očkování rozbíhalo. A dneska se ukazuje, že s odstupem času ta imunita bohužel nepřetrvává celoživotně, jak se tehdy myslelo, ale jenom určitou dobu.
No a mimochodem, jaké je to tedy odhadem, jaké to může být procento lidí v té populaci, jak výrazně to tedy tu proočkovanost vlastně snižuje?
Já neřeknu přesně to číslo, ne, tento údaj nesnižuje proočkovanost. My máme určité procento nemocných dětí.
Tak dobře, to jsem se špatně vyjádřil.
A potom určité procento dospělých. A bohužel přetrvávají onemocnění mezi těmi dospělými. Ta populace dětí je v ozovkách menšinová. Ale je třeba vždycky připomínat, že ta onemocnění u dětí mohou být závažnější, právě proto, že nebyly tyto děti většinou vůbec očkovány.
Tak a jak se tedy to onemocnění projevuje a nakolik je tedy pro lidský organismus nebezpečné?
Po inkubační době, která je 7 až 21 dnů, se většinou objevuje zánět spojivé, rýma, kašel, případně bělavé povláčky v ústech a zhruba po 3-4 dnech tohoto takzvaného katarálního stádia, které není jednoznačně příznačné pouze pro spalničky, se objevuje specifická spalničková vyrážka, která začíná v zátylku, za ušima, postupuje dále na obličej, na trup, na končetiny. Přitom jsou vysoké teploty a mohou se objevit i určité komplikace. A tohleto onemocnění je závažné především tím, že po celou dobu toho katarálního stádia, to znamená zhruba ty 3-4 dny před začátkem exantému, je člověk nejvíce infekční a ta infekčnost přetrvává ještě další 4 dny od začátku toho exantému. To znamená, že ten člověk, pokud není včas izolován, měl by být optimálně hospitalizován, tak zhruba těch 8-9 dnů může tuto infekci šířit do okolí a pokud nám kolem těch lidí roste počet vnímavé populace, což jsou na jedné straně vůbec neočkované děti a na druhé straně osoby, které dříve byly očkovány, ale jejich imunita časem klesla, tak dochází k šíření v populaci.
Tak to vysvětluje profesor Petr Pazdiora, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni a zůstává naším hostem i nadále, ale teď otvíráme naše telefonické linky a právě jsme ve spojení s Martou Nachtmann-Josefsen, spolupracovnící Českého rozhlasu v Dánsku. Dobrý den.
Dobrý den.
A jaká je, paní Josefsen, ta situace v Dánsku? Jsou spalničky na vzestupu i tam?
Spalničky tu jsou poslední dobou trochu na vzestupu a souvisí to dost jasně s tím, že klesá proočkovanost v populaci. Jsou tu podobné názory u některých rodičů, jako jsem sledovala v Česku, že si rodiče myslí, že vakcína dětem škodí a že vlastně jim nedává nějaký pozitivní efekt, který by převážil ty škody, o kterých se rodiče domnívají, že ta vakcína způsobuje.
No a co na to říkají lékaři na tyto námitky, že rodičů, že vakcína by mohla škodit?
Lékaři se snaží vysvětlit, že vakcína proti spalničkám je jedna z vlastně nejbezpečnějších a nejprozkoumanějších vakcín, kterou známe, že skutečně je tady statistická velká souvislost mezi proočkovaností populace a vymizením choroby. Zároveň se snaží také napravit určité mýty, zejména to byl mýtus, velmi nešťastný mýtus s autismem, kdy vlastně jeden americký vědec napsal falešný článek, který bohužel se dostal do renomovaného časopisu, kde on potvrzoval nebo ukazoval, že vakcína proti spalničkám způsobuje autismus. Bylo to několikrát, jak jsem říkal,
vyvráceno.
Děkuji, pane profesore. Máme to takové živé vysílání. Ano, bylo to několikrát vyvráceno, ale můžu se zeptat, jestli v Dánsku je to očkování povinné, případně jestli plánuje vláda nějaká opatření v tomhle směru?
Očkování tady dobrovolné, tady je většina věcí dobrovolných, ale vláda dokonce v určitý moment zvažovala, že by to udělala jako povinné, ovšem pokud se člověk podívá na dánskou kulturu, tak vše, co je povinné, tady se setkává s velkým protestem, s velkou nelibostí, takže ta kampaň pokračuje více v té rovině osvěty a přesvědčování faktickými argumenty.
Mm-hmm. Mockrát vám děkuji za tenhle obrázek z Dánska, díky a nashledanou.
Naslyšenou.
A na lince je další náš posluchač, Ivo Ladenberger. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na tu problematiku očkování proti spalničkám?
No tak já samozřejmě bych to viděl tak, že ministerstvo zdravotnictví zaspalo a ten návrh, že teda by si pak případní odmítavci očkování zaplatili léčbu, je úplně zcestný. Prostě by měli to, jak zaznělo od paní z Dánska, prostě ta prevence, lidi měli být informováni a to očkování by mělo být víceméně dobrovolně povinné, protože je to závažné onemocnění a jestliže už ví, já nevím, rok, dva zpátky, že se nám tady ty pacienti množí, no tak by se mělo, už to měli rozjet s tou preventivní nějakou propagandu, aby ty rodiče a i ty teda, kteří už jsou z toho venku jako z té imunity, tak aby se nechali přeočkovat.
To, jako a to myslíte, že ministerstvo, že nedělalo nic, když jste říkal, že zaspalo, protože zase my jsme tady vysílali i o tom, že jednak ministerstvo do jisté míry informovalo a současně také nechává přeočkovat třeba zdravotnický personál v nemocnicích a tak dále. Takže se asi nedá říct, že by ministerstvo zdravotnictví nedělalo nic, co myslíte?
No tak jako třeba, to já úplně netvrdím, že nedělá nic, ale nedělá to efektivně. Jestliže prostě stoupá ten počet nemocných a slyšeli jsme tam od toho vašeho hosta, že to je opravdu závažné onemocnění, tak by měli se snažit nějak víc a prostě přimět spíš ty obvodní lékaře a pediatry, aby prostě to s těm lidem správně vysvětlili a přeočkovávali.
Mm-hmm. A když jste říkal, že podle vás ten nápad zaplatit si léčbu, pokud člověk odmítne očkování, dejme tomu u svého dítěte, takže to je zcestné, proč si to myslíte?
No, protože prostě ta nákaza se bude šířit dál, to prostě ten člověk, že ho někde to můžu od někoho dostat, příklad v metru, v autobuse a třeba budu tak neinformován, že ani nevím, když to řeknu sám za sebe, tak teďko mě třeba ta informace, že třeba u mě už to taky třeba vyprchalo, tak jako to je pro mě nová věc, že jo. A tak vlastně a najednou bych dostal spalničky a teď by mě přišla faktura, jo.
A myslíte si, že se necháte tedy na základě toho, této informace přeočkovat?
Samozřejmě, že se na to zeptám své podí lékařky a pokud mi doporučí přeočkování, tak se nechám, to je jasný.
Tak jo, tak já vám moc krát děkuji za zavolání, přeji hezký den, naschranou.
Taky tak, naslyšenou.
A teď se zeptám našeho hosta, profesora Pazdiury. Jestli si myslíte, že stejně jako pana Ladenberger, že ministerstvo zdravotnictví v tomhle případě zaspalo, že o tom problému vědělo už nejméně tak rok, dva, a že ta kampaň jaksi není podle pana Ladenbergera moc účinná ani moc viditelná.
Já bych se neodvážil tvrdit, že ministerstvo zaspalo, dělají se tady určitá opatření, osvěta, ale myslím si, že tady chybí obecně takový ten podnět všem praktickým lékařům, že víceméně každá návštěva klienta nebo pacienta u lékaře, ať už je to pediatr nebo praktický lékař pro dospělé, by měla být mimo jiné spojena s tím, že se zkontroluje údaj o očkování proti spalničkám. A jestliže tam z nějakých důvodů u toho dětského pacienta nebo klienta chybí druhá dávka, tak by se měla využít ta návštěva pro zjištění možnosti to dítě doočkovat co nejdříve. A to samé platí vlastně dneska pro ty dospělé, protože je tady ten problém, že opravdu ti dnešní čtyřicátníci nebo lidé do těch zhruba 50 let, někteří byli očkováni jenom jednou dávkou, protože v té době, kdy se začínalo, tak ta evidence úplně nebyla spolehlivá. Další dostali dvě dávky, ale minimálně ti, kteří mají evidenci pouze o jedné dávce, tak by měly být také vlastně do očkování tou druhou dávkou. Protože ta pravděpodobnost, že ta jedna dávka je ochrání, je vysloveně minimální. A bohužel tady platí, že každá dávka snižuje klinickou závažnost, takže ten, kdo je očkován nebo byl dříve očkován dvěma dávkami, velmi zjednodušeně bude mít ten klinický průběh méně závažný než ten, kdo byl očkován jenom jednou dávkou, a nejzávažnější klinický průběh bude mít neočkovan.
Tak děkuji za tuhle reakci. Pokračujeme dál s naším posluchači. Na lince je Petr Horáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co vy soudíte o té diskuzi kolem spalniček? Mělo by třeba ministerstvo přijímat jiné kroky, víc kroku a podobně?
No, myslím si, že pokud se dá zjistit, jaká je účinná látka v těle, tak asi u těch 30-tníků, 40-tníků tohle to zkontrolovat a po případě doočkovat.
Ano, ano. A myslíte si, že ten nápad, že by ministerstvo nechávalo jaksi proplatit léčbu těm, kteří se nenechají očkovat, takže je to dobrý nápad?
No, řekl bych, že určitě ne, protože pokud, nevím, kuřáci si nebudou platit léčbu rakoviny plic nebo nějakých takových onemocnění s tím spojených, tak je to asi nesmysl. To samý alkoholici, to samý drogově závislí, všechno jim platí stát, takže nemá smysl asi tady dělat nějakou výjimku toho.
Mm-hmm. Děkuji vám, pane Horáčku, díky, naschranou.
Není zač, naschranou.
A co si myslí právě o té možnosti platby za léčbu u těch, kteří se odmítají nechat očkovat, náš host Petr Pazdiura?
Já si myslím, že by to bylo opravdu velmi komplikované a to je asi ten důvod, proč se zatím k tomu nesáhlo. Něco uvedl váš posluchač a další věc je, že opravdu mezi těmi, kteří nejsou očkováni, mohou být v určitém procentu ti, kteří mají třeba nějakou kontraindikaci. A tohle opravdu by se muselo velmi složitě potom rozhodovat, posuzovat, jestli už to dítě mohlo být očkováno po vypršení třeba nějaké té dočasné kontraindikace. A bojím se, že by s tím bylo dost komplikací úřadů, bylo by tam i možnost odvolávání se a podobně. A nejsem si jistý, jestli tohle to je cesta, která by vedla k nějaké vyšší proočkovanosti. Je to jedna z možností, ale myslím si, že nebude ta rozhodující.
Posloucháte pořad Radioforum a samozřejmě jeho součástí bývá i pohled do sociálních sítí. Těm na Českém rozhlase Plus vládne Marian Vojtek, který celé dopoledne vytěžoval, abych tak řekl, vaše názory na Facebooku, na Twitteru a naší mobilní aplikaci. A teď nám řekne, jak bohatá to byla informační žíla, Mariane.
Dobré odpoledne. Ano, je to velmi bohaté. Dnes bych si tady vystačil i bez tebe, Tomáši, když to řeknu přímo takto. Naše hlavní otázka...
To můžu jít už.
Už je pozdě. Naše hlavní otázka, jak na Facebooku, tak na Twitteru, samozřejmě i v naší mobilní aplikaci a na webu plusrozhlas.cz zní, měli by si odmítači očkování hradit případnou léčbu nemoci sami? No a zde jsou vaše názory, třeba od Jakuba Černého z Facebooku. Přijde mi to naprosto logické opatření, nicméně je třeba dodat, že pokud si někdo není schopen vypočítat výhody očkování, tak asi nebude schopen pochopit, jakému peněžnímu riziku se vystavuje a většina těchto lidí patrně skončí v exekuci. Ondřej Mackovic nejen léčbu nemoci svého dítěte, ale taky všech, co se od něj nakazili třeba ve školce. Martin Dietrich, měli by, já si zubaře taky musím hradit, když zanedbám preventivní prohlídku, takže se vlastně můžu cítit diskriminovaný a ještě bych jim v některých případech klidně přišel nedbalostní trestný čin, protože nakažený potom ohrožuje i další. Josef Šoltes si myslí, že pro prevenci je lepší proaktivní přístup než represivní. Trestání a ostrakizace neočkujících by mohla vést spíše ke kontraproduktivnímu výsledku. Měli bychom se zaměřit na osvětu ohledně očkování a snažit se odstranit obavy rodičů. Chápu, že to mnohdy může pro lékaře být až nepochopitelné, ale spousta rodičů bude mít vždy pocit, že jejich dítě někdo chce poškodit. Ať už kvůli imaginárním penězům nebo jinému vybájenému důvodu. Daniela Tereza Vlčice nám napsala, toto očkování je fajn, ale nakazit se můžete, i když jste na očkovaní. I to se může stát. Nesouhlasím, aby si neočkovaní hradili léčbu sami. Také nesouhlasím s represivním postupem státu podkopovat důvěru v očkování. Jan Škvára, nemyslím si, že je správné trestat děti za špatná rozhodnutí jejich rodičů. A kdo bude trpět, když rodina v nedobré finanční situaci bude mít velký nečekaný výdaj? Už tady zazněl telefonát pana Horáčka, který právě brojil taky, že by si kuřáci měli platit léčbu. I tyto názory se samozřejmě objevují na našich sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Twitteru. Třeba od Hany Srbové to beru, pokud si budou svou léčbu hradit i alkoholici, kuřáci, vyznavači extrémních sportů, tlouštíci z přejídání a všichni ostatní, kteří se své zdravotní problémy zavinili sami. Z Twitteru Rudolf Dvořáček. A co takhle zavést přímé platby pro lidi, co se sice nechají očkovat, stravují se převážně ve fast foodech a pojišťovny jim pak hradí náhradní klouby. No a ještě Milan Novák, pak by stálo za to zamyslet se nad tím, jak to lidstvo přežilo i bez očkování, jak to ti jedinci, kteří byli přes všechny epidemie nemoci, dělali a byli zdraví?
Tak to je docela dobrá otázka, kterou doufám, že také během toho zbývajícího vysílání ještě položím, ale nejdřív dáme slovo našemu posluchači Stanislavu Kolaříkovi. Dobrý den.
Dobrý den, z Pardubic. Já bych chtěl říct, že mě by ani tak nevadilo, nebo nemám žádný názor k tomu, jestli to lidem, kteří na to buď zapomněli, nebo třeba za to úplně nemůžou, že jim to takzvaně vyvanulo, jim to účtovat. Mě spíš vadí ty použiju slangový mírně nehezký výraz internetové antivax matky. Právě takové ty internetové maminy, co věří, že to způsobuje autismus a podobně a cíleně právě brojí proti nejen spalničkovému, ale obecně všemu očkování a právě cíleně snižují proočkovanost toho populace, cíleně vlastně vystavují ostatní populaci nebezpečí, což je vlastně lze dle mého laického názoru kvalifikovat jako cílené šíření nemoci. Proč by cílené šíření spalníček nemohlo být kvalifikováno úplně stejně jako cílené šíření třeba syfilitidy?
Dobře, to, ono je to šíření tedy informací, to jsme poměrně daleko od toho, co se děje na těch internetových diskusích, ale každopádně vám děkuji za váš příspěvek, díky a nashledanou. Když jsme u toho, že tedy kolují takové pověsti, pane profesore, že vakcinace může ty děti i poškodit a tak dále. Tam jsme se o tom bavili i s paní Josefsen, ta říkala, že třeba bylo mnohokrát vyvráceno, že by to způsobilo autismus a tak, ale je ta vakcína naprosto bezpečná, nespůsobuje vůbec žádné komplikace?
To nikdo nikdy netvrdil. každá vakcína a dá se říci drtivá většina léků může mít nějaké nežádoucí účinky a musíme prostě počítat s určitým rizikem. Na druhé straně pediatr nebo obecně očkující sděluje tomu očkovanému, s čím se může setkat, na co si dát pozor a s jakými příznaky se případně přihlásit, kdyby se mu něco nezdálo. Ale to, co je důležité, ta vakcinace přináší zcela výjimečné nežádoucí účinky a výjimečné dlouhodobé následky. A tady zazněla otázka, co dělali ti dříve, že přežili ty hruzostrašné epidemie pandemie, ale tady je třeba připomenout, že ještě v 60. letech u nás umírali desítky, stovky dětí vesměs na spalničky. A ty asi nebudou moc mluvit o tom, nebo jejich pozůstalí, že přežili. Takže je třeba tady připomínat, že to onemocnění je závažné, umírá se na ně ve světě. My máme štěstí, že teď během těch posledních několika let k úmrtí nedošlo, ale myslím si, že i veřejnost by to brala daleko vážněji, kdyby tady došlo k nějakému výjimečnému úmrtí. Nikdo si to nepřeje, ale bohužel platí, že v souvislosti s úmrtím přece jenom potom lidé reagují trošku jinak, než když se řekne, je to jenom nějaká vyrážka, nějaká teplota. A já bych ještě chtěl říct jednu věc. Tady byla zmínka o tom, že sociálně slabší by třeba neměli na zaplacení nějakých těch nákladů v souvislosti s léčbou. My se ale bohužel setkáváme s tím, že většina těch odmítačů jsou lidé velmi dobře situovaní a tady ta represe pro ně nepřináší ve většině případů žádný efekt vlastně.
Tak teď je u telefonu další náš posluchač Pavel Novák. Dobrý den.
Dobrý den, já musím reagovat na pána, co tady mluvil o matkách, které sedí na internetu. Podle mě, tak jak důchodci nejsou jenom pouze z nějakých dělnických tříd, tak ani matky na mateřské nejsou jenom jako sedící na internetu a jsou to možná i vysokoškolačky.
Ano, můžu to a být i otcové tedy, abychom někoho nediskriminovali.
Tak, ano, přesně tak. Takže nechtěl bych, abych to házelo se do jednoho pytle a udělala se taková skupina jako matek, které odmítají očkování, protože si přečtli dva články, něco jako nějaká, že máme tady ty různé fake news a podobně. Takže jako a na to chci reagovat, kdyby teda byla větší informovanost a otevřeli karty, jako všichni lékárníci a lékaři, tak budeme informovaní a budeme v klidu. Ale tady, když třeba se dozvíme, že různé očkování se očkuje třemi dávky a stačily by třeba dvě, je tam nosič nějaký té vakcíny, takže zbytečně budeme do dětí dostávat nějaké takové látky. Takže proč, kdyby se otevřeli karty, tak budeme všichni informovaní a budeme víc v klidu. Tady to moc asi nefunguje. Vy jste říkal ještě o úmrtích, které byly dřív. Není to třeba spojené taky třeba s vyšší hygienou v dnešní době než dřív? Je to opravdu jenom tím očkováním, je úplně jiná doba. Tak pozor.
Dobře, dobře. Děkuji.
Ještě poslední, trvalá imunita. Pokud já prodělám nějakou nemoc, dneska pod dozorem lékaře, nebudu mít potom trvalou imunitu, není to lepší? Tak děkuji
pane Mlováku za vaše podněty. Tak hned se...
Já hned zareaguji na to. Je to lepší pro ty, kteří přežijí bez následků. Ti, kteří zemřou nebo budou mít následky po prodělání třeba těch spalniček, tak těžko budou moc argumentovat, že je lepší si to prodělat.
Rozumím, ale nemyslíte si, že obecně jaksi ta informovanost o veškerá informovanost prostě o očkování není dostatečná? A to tedy jak to, že očkování je prostě potřeba, tak současně i možnost nějakých negativních účinků, negativních vedlejších jevů?
Já bych řekl, že souhlasím s tím, že informací není nikdy dost, ale je potom problém si vybrat, které ty informace jsou vlastně správné, nesprávné. A dneska se setkáváme s problémy, že jsme opravdu zaplaveni množstvím informacím a i pro člověka vzdělaného, orientovaného je velmi obtížné si vybrat často protichůdných názorů.
Ale když tu informovanost, když budou komunikovat dobře všichni lékaři v té ordinaci, odpovídat trpělivě na některé podněty těch pacientů, třeba těch rodičů, tak možná, že by ty výsledky pro očkovanosti mohly být lepší, co říkáte?
Já si myslím, samozřejmě zase, jak tady bylo řečeno, nelze házet všechny do jednoho pytle, ale myslím si, že drtivá většina pediatrů nebo praktických lékařů informuje každého toho klienta i o té problematice očkování v dostatečné míře. Jo? Nemyslím si, že tohleto by byl ten zásadní problém. Spíš jde o to, že řada lidí si ty údaje konfrontuje s údaji třeba na intranetu nebo od dalších lidí a někdy prostě neberou za bernou minci ten názor od lékaře. Tady se opravdu setkáváme s tím a to je obecný trend, že informace od lékaře na jedné straně jsou velmi ceněny a řada pokynů lékařů je brána jako prioritní. Na druhé straně ta váha lékaře v dnešní společnosti je přece jenom asi trošku jiná, než byla před několika desítkami let.
Tak tolik profesor Petr Pazdiora, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň. Já vám moc krát děkuji za účast v tomto pořadu. Přeji hezký den.
Vám také a moc děkuji za pozvání.
Naschranou. Hlasování na Twitteru se už uzavřelo, takže si můžeme předložit závěrečný účet. Máš slovo, Mariane Vojtku?
A samozřejmě také průběžný účet z webu plusrozhlas.cz, tedy z této ankety. Odmítači očkování by si rozhodně měli platit případnou léčbu nemoci sami.
Tak i nadále se můžete vyjadřovat v anketě na našem webu. Já teď děkuji Marianu Vojtkovi.
Hezké odpoledne, pěkný víkend.
Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí, ale vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje odpoledním proudem a my se teď můžeme podívat do scénáře následujících minut s Janem Burdou.
Podíváme se, děkuji za slovo, dobré odpoledne v Německu. Pokračují připomínky oslavy 30. výročí pádu berlínské zdi. My se právě na toto výročí i na diskuzi, která se u našich západních sousedů díky němu vede, tak my se na ta témata i na to výročí podíváme podrobně hned po zprávách.